Sólrungull brá geislalínga, gilundin fríða, fákurum brúni býður þín, bæði skulum við ríða, fram til hlíða, fram til lamba hlíða. Við skulum liggja í lautunum á lóu söngin hlíða, tína blóm í brekkunum, berinn út á móunum, en líttu ekki undir língið að launbyrnir skríða. Við skulum ganga í gilinu þótt gatan sé mjó, upp að stóra steininum sem stendur undir fossinum, þar býr hann litar dvergurinn dýri, hann og gefur gildan stól og gersemar fleiri, höfð jásn og háls menn ring og linda, silfurnapp og sylgju, söðul og keiri, gullskeið undir gæðingin, grætur rós á eiri, greiður löngum gatan fram að eiri. Hvað fegur en sólar sín, sittu hjá mér dúfan mín, seinna flýg ég suður að rín og sækir gull og dýravín, hirði ég ekki hver mér kallar vondan, heldur kissi og húsfreyjuna en bondan. Stúlkurnar ganga sunnan með sjó, mitt út á firði satt marbendill og hló, báran upp að berginu, bylti sér og dó, hafði mig satt á steini og hörpuna sló, hafði við mig stakka skipti stúlku kindin mjó, mig langar svo til landsins í laugaðan skó, ég hef litið ungan svein upp á grænum mó, upp frá þeirri stundinni ég enga fann ró, tindilfætt er lukkan, treystun aldrei þó, valtir á henni völu bein og dilli tó. Gef mér fima fótinn þinn, þú færið í staðinn sporðinn minn, og kóngur lætur kóraglinn í krónuna þína binda. Gljáskeljar og gimsteina, gefur hann þér og linda, gljáur sól og tinda, gaman að synda. Munasali og æslönd, istu fram að sjónarönd, er sólin gengur græði á hönd, geisla bál þér kinda, aftan sunna svæfi káta vinda. Selur sefur á steini, svíður í fornum eini, upp í sveitan eitt sem bjó með ítur vöxnum sveini, en nú er honum og ó á hans sjö í löndum, urtu börnin sjö í sjó, synda fram með ströndum, og sofa á skerjum, hans er mesta hugarfró, að horfa upp til dala, vappað með mér vala, fram á miði og fiskin dró og fleituna mína hlóð, fjármanna hríðin er full með bölmóð.
Já, ég held að þetta sé nú nóg um þeir.
Já, já.